SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องแพ้อาหารครับซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงเด็กวัยเรียนนะครับโดยที่วงการแพทย์ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดปัญหาดังกล่าวจึงเกิดเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีเดียวเราก็จะมีคุณแม่ชาวไทยจากรัฐวิกตอเรียซึ่งมีบุตรที่แพ้อาหารเป็นจำนวนมากมายหลายชนิดแล้วก็อย่างรุนแรงเลยที่จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แนะนำวิธีการที่จะรับมือกับเรื่องนี้รวมถึงเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตนะครับหากว่าลูกของคุณนั้นแพ้อาหารนะครับแต่ว่าในตอนนี้เราก็มีแพทย์ชาวไทยซึ่งประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ครับที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการแพ้อาหารนะครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอสาธิตเวชวิทย์วรากุลจากนครบริสเบนนะครับ
ครับสวัสดีคุณทุกฟังทุกคนครับ
วันนี้คุณหมอก็จะมาพูดคุยกับเราเรื่องการแพ้อาหารซึ่งทราบมาว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการพบความชุกของโรคนี้อย่างเรียกว่าก้าวกระโดดทีเดียวคุณหมอสาธิตลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
ได้ครับก็คือจากการงานวิจัยในปัจจุบันนะครับได้พบว่าสถิติในการเกิดการแพ้อย่างรุนแรงนะครับแพ้อาหารอย่างรุนแรงเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กทารกนะครับตั้งแต่อายุ0ถึง4ปีเนี่ยได้เพิ่มเป็น5เท่าเลยครับ
แล้วอาการของการแพ้อาหารนะครับจะสังเกตได้จากอะไรบ้างครับ
ครับก็อย่างแรกที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อหลังจากที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีอาการแพ้เข้าไปนะครับก็จะมีหน้าบวมตาบวมปวดท้องอาเจียนนะครับนี่คืออาการหลักๆที่เราเจอได้ง่ายๆครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาการแพ้ที่รุนแรงนะครับก็จะเริ่มผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบากบางทีก็หายใจเสียงดังลิ้นบวมบางครั้งเวลาที่เราถามตอบคำถามเนี่ยคนไข้ก็จะพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่รู้เรื่องครับแล้วก็มีอาการแน่นบริเวณลำคอเสียงแหบมีไอเวียนศีรษะหรือบางครั้งถึงขนาดเป็นลมหมดสติไปเลยก็มีครับ
เพราะฉะนั้นเรียกว่าอันตรายมากทีเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วอาการเหล่านี้เนี่ยแตกต่างนะครับจากการที่ผู้ป่วยอาจจะแค่อาหารไม่ย่อยเนื่องจากไม่สามารถที่จะย่อยอาหารบางชนิดได้อย่างเช่นที่เรียกว่า intolerance ใช่ไหมครับอย่างเช่นบางคนอาจจะรับประทานพวกกลูเตนหรือว่านมวัวไม่ได้อันนี้แตกต่างกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าสองอย่างนี้หลักๆเลยก็คือถ้าเป็นอาการที่ไม่สามารถรับประทานอาหารบางอย่างได้เนี่ยนะครับปฏิกิริยาอันนั้นเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกันกับภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งต่างกันกับอาการแพ้ซึ่งอาการแพ้เนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าและมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายครับซึ่งอาการเกี่ยวกับที่ไม่ได้เกี่ยวกับภูมินะครับเช่นว่าบางคนอาจจะทานนมไม่ได้บางคนอาจจะทานอาหารบางชนิดไม่ได้เนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับซึ่งต่างกันกับอาการที่ถ้าเราแพ้อาหารประเภทนั้นเนี่ยก็จะต้องไปปรึกษาแพทย์ครับผม
ซึ่งในการที่จะทดสอบว่าเราแพ้อาหารอะไรบ้างหรือลูกๆของเราแพ้อาหารอะไรบ้างเนี่ยทราบว่ามีการทดสอบที่เรียกว่า oral challenge test หรือทดลองกินเลยใช่ไหมครับอันนี้คุณหมอสาธิตลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
ได้ครับก็คือการทดสอบชนิดนี้นะครับเพื่อที่จะหาว่าลูกของเราเนี่ยแพ้อาหารชนิดไหนเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์โดยปกติก็คือจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับและคุณหมอก็จะต้องรู้ว่าคนไข้คนนี้ไม่มีอาการผิดปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเป็นเวลาอย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนที่จะทำการทดสอบและจะต้องไม่ได้มีไม่ได้ทานยาจำพวกแอนติฮิสตามีนหรือยาลดอาการแพ้นะครับเป็นเวลา1อาทิตย์ก่อนแล้วเวลาที่เขาจะทำการทดลองเนี่ยเขาจะเริ่มให้อาหารที่เราสงสัยว่าคนไข้เนี่ยจะมีอาการแพ้ในปริมาณแต่น้อยนะครับจะเริ่มประมาณ 5-10% ของปริมาณอาหารโดยปกติที่เรากินกันแล้วก็จะเพิ่มเป็น2เท่าทุกๆ15นาทีแล้วเราก็จะคอยสังเกตอาการนะครับโดยปกติแล้วถ้าผู้ป่วยมีอาการแพ้เนี่ยก็จะมีแสดงอาการภายในเวลา24-48ชั่วโมงแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการเกิดขึ้นได้หรือเป็นพวก delay reaction างทีเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง1อาทิตย์เลยครับโดยที่ส่วนใหญ่แพทย์จะให้เอกสารกลับไปบ้านนะครับเพื่อที่จะตรวจดูอาการว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ก็คือว่าให้จะต้องกลับมาหาแพทย์เพื่อยืนยันว่านี่เป็นอาการแพ้จริง
ๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแพ้อาหารอย่างนี้นะครับมีวิธีการรักษาเมื่อเกิดอาการต่างๆอย่างนี้อย่างไรบ้างครับ
ก็โดยปกติแล้วเนี่ยการแพ้อาหารเราเมื่อเราสามารถระบุได้แล้วว่าเราแพ้อาหารชนิดไหนเนี่ยทางแพทย์ก็จะมีการเตรียมแผนการรักษาของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปนะครับก็โดยรวมๆก็คือหลีกเลี่ยงการทานอาหารชนิดนั้นแต่ก็คือต้องไปปรึกษาแพทย์ครับ
วันนี้ SBS ไทยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอสาธิตเวชวิทย์วรากุลจากนครบริสเบนมากครับ
ครับยินดีครับ
เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องของโรคภูมิแพ้อาหารนะครับเรามีคุณซีครับซึ่งเป็นคุณแม่จากนครเมลเบิร์นที่มีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแล้วก็เคล็ดลับต่างๆที่จะเลี้ยงดูบุตรซึ่งมีปัญหานี้อย่างเรื้อรังแล้วก็มีปัญหากับอาหารหลายชนิดตั้งแต่เป็นทารกจนถึงปัจจุบันก็อายุ3ปีแล้วนะครับด้วยเหตุผลบางประการคุณซีขออนุญาตพูดคุยกับเราโดยใช้เฉพาะชื่อเล่นเท่านั้นนะครับเราไปฟังการพูดคุยกับคุณซีเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณซี
สวัสดีค่ะ
ตอนแรกทราบได้อย่างไรว่าบุตรของคุณซีมีภาวะแพ้อาหารครับ
ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็จะเราจะไม่ทราบค่ะว่าน้องแพ้อาหารนะคะเกิดจากที่ว่าน้องมีอาการผื่นขึ้นที่บริเวณหน้าลำตัวซึ่งเราก็สังเกตว่าอ่ะอาจจะเป็นหาในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับทางด้านพวกผื่นฮอร์โมนคือความเข้าใจในลักษณะนี้แต่พอเริ่มสังเกตขึ้นว่าอาการแพ้จะค่อนข้างรุนแรงเรื่อยๆนะคะจากเป็นผื่นก็จะกลายเป็นน้ำเหลืองออกมาเพราะว่าเขามีอาการคันพอคันเสร็จแล้วน้องก็จะเกาแล้วก็จะมีรุนแรงขึ้นน้องก็จะมีแบบอาการคันอยู่ตลอดเวลาคันจนน้ำเหลืองขึ้นคือเราต้องหาข้อมูลว่าทำยังไงให้ลูกไม่เกาบ้างก็คือเอาล้างน้ำด้วยน้ำเกลือแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นๆประครบตรงบริเวณที่เขาคันจะช่วยลดความคันขึ้นก็คือตรงนั้นทำทุกอย่างครีมทุกอย่างนะคะมีทุกชนิดเลยเบื้องต้นไม่หายดังนั้นเราจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือการแพ้อาหารค่ะก็คือในอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีการลิงก์ไปอาการคันเราก็เริ่มว่าลูกเราอะอยู่ในความเสี่ยงของตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ฟันธงค่ะว่าเขาแพ้จริงเพราะว่ายังไม่ได้พาไปหาหมอหลังจากนั้นค่ะพาน้องไป GP นะคะคุณหมอแจ้งว่าถ้าจะมีการตรวจเช็คว่าเด็กแพ้อาหารค่ะต้องรอประมาณสัก6เดือนเป็นการเทสที่แผ่นหลังของลูกเป็นการสะกิดใช้สารของอาหารชนิดนั้นนะคะสะกิดที่หลังนะคะเป็นจุด
ตอนนั้นลูกของคุณซีนี่อายุเท่าไหร่นะครับแสดงว่ายังไม่ถึง6เดือนใช่ไหมครับ
ต้องค่ะยังไม่ถึง6เดือนตอนนั้นน้องเพิ่ง4เดือนค่ะหลังจากที่4เดือนเรามั่นใจในตัวเองว่าลูกอาจจะมีความเสี่ยงเราก็ให้น้ำนมลูกเองด้วยเขาแพ้อาหารที่ผ่านทางน้ำนมของเราค่ะดังนั้นก็คือจึงมีการงดอาหารที่มีความเสี่ยงโดยหลักๆแล้วที่ได้ข้อมูลมาศึกษานะคะก็จะมี5ตัวค่ะมีนมนะคะมีถั่วเหลืองนะคะมีไข่มีโกลเตนนะคะแล้วก็จะมีตัวนัทซึ่ง5ตัวนี้จะเป็นหลักๆของแล้วเรียกว่าทั่วไปของการแพ้อาหารนะคะก็เลยงดทุกอย่างทานอาหารที่จะเป็นสีขาวก็คือข้าวมีกะหล่ำมีเนื้อสัตว์ปกติค่ะแล้วก็มีปรุงด้วยเกลือกับน้ำตาลนะคะอาหารทุกอย่างก็จะเป็นเลือกเป็นสีขาวก่อนอันดับแรกเพราะว่าถ้าด้วยการศึกษาข้อมูลมาก็คือสีขาวคือจะเป็นสีที่มีความเสี่ยงในการแพ้น้อยที่สุดก็เป็นพวกกะหล่ำอะไรลักษณะนี้ค่ะก็คือจะทานลักษณะนี้อย่างเดียวคืออาการน้องก็ดีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเสมอไปเพราะว่าสารที่อยู่ในน้ำนมของคุณแม่ค่ะอาจจะตกค้างเลยทำให้น้องยังไม่ดีขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะเผลอพลาดบ้างอยากให้เขาได้ทานนมแม่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันมีสารตกค้างในอาหารของในน้ำนมก็เลยทำให้เราทำการหยุดให้น้ำนมลูกแล้วก็ให้นมเฉพาะที่เป็นเด็กแพ้อาหารนะคะ
ครับแสดงว่ามีนมชนิดพิเศษสำหรับเด็กที่แพ้อาหารนี่ถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องค่ะก็คือในเมลเบิร์นนี่ก็
มี
ค่อนข้างจะหลายตัวแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับทางด้านเด็กแพ้อาหารมากๆก็จะมีนมที่ แยกประเภทหลายๆประเภทเลยค่ะเราสามารถสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าไปซื้อที่ตามร้านขายยาก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากถ้าร้านขายยาไม่มีหมดใช่ไหมคะก็สั่งซื้อเป็นโฮเซลก็จะถูกกว่าทำไปทำมาก็คือจะ6เดือนละพอครบ6เดือนปุ๊บตัดสินใจพาน้องไปทดสอบค่ะ
ลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับถึงขั้นตอนการพบแพทย์นะครับว่าเราเริ่มต้นจากแพทย์ทั่วไปกว่าจะไปถึงขั้นที่ทดสอบการแพ้อาหารได้เนี่ยนะครับขั้นตอนในการวินิจฉัยโรคเป็นระดับอย่างไรบ้างครับ
ค่ะได้ค่ะเริ่มต้นจากครั้งแรกเลยนะคะก็คือเราไปที่ตรงที่เป็นเฉพาะทางด้านการทดสอบผิวหนังก็คือเป็นการทดสอบการแพ้อาหารนะคะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นของน้องคือ6เดือนก็จะมีการใช้สารอาหารชนิดนั้นค่ะเทสบนแผ่นหลังซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายก็คือเบื้องต้นก่อนนะคะน้องมี Medicare ใช่ไหมคะก็จะประมาณฟรี5ตัวทดสอบเพิ่มก็คิดตัวละ10ดอลเป็นลักษณะนี้ไปแต่คุณหมอก็จะมีการแจ้งให้เราทราบก่อนนะคะก็มีการเทสเราก็เทสค่ะเบื้องต้นคือเทสหลักๆที่แจ้งไปเบื้องต้นคือ5ตัวหลักๆเลยซึ่งผลออกมาว่าน้องมีการแพ้อาหารจริงนะคะก็คือจะมีการแพ้ตัวไข่กับผิดเป็นหลักแล้วก็เพิ่มเติมคือน้องแพ้ส้มนะคะก็คือเป็นอาหารที่เราไม่คาดคิดว่าจะแพ้แต่ก็แพ้ค
่
ะ
แล้วปกตินี่ก็คือ5ตัวมาตรฐานใช่ไหมครับถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สมมติว่าอาจจะสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ในขั้นแรกเนี่ยจะสามารถทดสอบเยอะกว่า5ตัวได้ไหมครับ
ได้เลยค่ะตรงนี้คุณหมอสามารถทำให้ได้ซึ่งในส่วนตัวของซีเองก็คือซีให้ลูกทดสอบตัวอื่นๆที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้ก็มีเพิ่มมาค่ะแล้วก็ตัวที่เราคิดว่าเขาจะแพ้นะเราก็ทำการบ้านมาก่อนแต่ว่ามันก็มีบางตัวที่เราคิดว่าเขาไม่แพ้แต่ก็แพ้ก็คืออย่างเช่นส้มแต่บางอื่นบางตัวคือมีไม่แพ้ค่ะก็มีคือตัวหลักๆเลยก็คือที่มีระดับความสูงของน้องค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นโกลเตนก็คือวีทแป้งนะคะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ไข
่ครับอันนี้ก็คือแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP ทำได้เลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางหรือว่ายังไงครับ
ตรงนี้เป็นแพทย์เฉพาะทางค่ะส่วนมากที่เป็นตาม GP ทั่วไปจะไม่มีการทดสอบในลักษณะนี้นะคะ
ก่อนที่จะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นี่ต้องแจ้งแพทย์ทั่วไปให้เขาส่งจดหมายหรือว่าเราสามารถติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้เลยครับเพื่อที่จะเข้าพบ
อันดับแรกเลยก็คือหลังจากที่ไปหาแพทย์ที่เป็นการเทสผิวหนังอันนี้ไม่ต้องแจ้ง GP เราสามารถGP เป็นคนแนะนำก่อนอันดับแรกแล้วเราหาข้อมูลแล้วเราสามารถดำเนินการไปทางนั้นได้เลย
โดยตรง
ได้เลยค่ะหลังจากนั้นได้ใบในการเทสผิวหนังของลูกแล้วใช่ไหมคะเรากลับไปหา GP ค่ะเพื่อที่จะให้เขาเรเฟอร์ลูกเราค่ะไปที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็สำคัญนิดนึงก็คือเป็นโดยตรงเลยเขาจะสามารถเทสทุกอย่างที่เป็นทางด้านเกี่ยวกับอาหารของลูกที่เรามีความสงสัยเราจะกลับไปที่ตรง GP ตัวเดิมก็ได้แต่ว่าการไปที่โรงพยาบาลมันเป็นอะไรที่เป็นขั้นตอนและเป็นโปรเซสดีกว่า
แล้วที่โรงพยาบาลนี่ทดสอบอาหารกี่ชนิดครับแล้วเป็นแผ่นหลังเหมือนกันกับที่ผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าครับ
เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีความพิเศษที่นึงก็คือตอนไปโรงพยาบาลมีการเทสด้วยการเจาะเลือดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลังจากที่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่ได้ทรานสเฟอร์ไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะการไปหา GP ก็ยังไปสม่ำเสมออยู่นะคะเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเกี่ยวกับทางด้านคือถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมยังไงไป GP ได้แต่ว่าโรงพยาบาลนี่คือได้การไปหาปีละ1ครั้งก็จะมีคุณหมอนะคะแนะนำเกี่ยวกับการเทสอาหารเพิ่มเติมให้กับเราอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะลูกมีการเทสอาหาร7วัน1วันแรกอาจจะเป็น1ช้อนชาวันที่2 2ช้อนชาการเพิ่มอาหารตรงนี้จะช่วยให้เรารู้ผลเกี่ยวกับว่าเขาแพ้อาหารตัวนี้หรือไม่เพราะว่าบางทีเด็กจะไม่เหมือนกันบางคนเทสปุ๊บแพ้ปั๊บเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็คือเป็นการแพ้ที่สะสมอาจจะไปออกผลวันที่7ก็ได้อันนี้การเทสด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นมีผลด้วยเหมือนกันนะคะโดยส่วนตัวเราก็เห็นด้วยกับทางคุณหมอก็คือมีการเทสลักษณะนี้ ก็จะได้ผลดีค่ะ
ในเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายอย่างนี้เนี่ยในการทดสอบอาหารเนี่ยก็ควรจะทำตามที่คุณหมอพูดอย่างเคร่งครัดถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
เพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยคุณหมอก็อาจจะแนะนำปริมาณไม่เท่ากัน
ถูกต้องค่ะ
ถ้าเด็กเล็กมากเนี่ยจริงๆก็ต้องเอาตามที่คุณหมอบอกถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะตรงนี้คือแนะนำให้หาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะเพื่อบางทีว่าปริมาณของน้องที่แพ้ค่ะบางทีเขามียกตัวอย่างนิดนึงนะคะการเทสอาหารจะมี10ระดับบางทีเขาอาจจะอยู่ที่ระดับที่1 อ่อนนิดนึงหรือระดับที่5ค่อนข้างจะกลางหรือระดับที่8ถึง9นี่ค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งการรับเข้าไปอะค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเผื่อรับมากรับน้อยอันนี้เราขึ้นอยู่กับเด็กนะคะขึ้นอยู่กับการเทส
เพราะฉะนั้นอย่างถ้าแพ้รุนแรงมาก90นี้คือแทบจะรับไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ต้องค่ะจะไม่ควรเทสเด็ดขาดจะมีการให้นำอาหารที่เราคิดว่าลูกอยากให้ลูกลองเทสนำไปเองเลยแล้วก็ไปเทสที่โรงพยาบาลอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่าเป็น0ไม่ได้หมายถึงไม่ได้แพ้อันนี้คือคุณหมอแจ้งนะคะว่าไม่ได้หมายถึงไม่แพ้นะแต่ว่าเวลาที่เราให้เขาทานไปแล้วเขามีผลก็คือเกิดผื่นขึ้นอันนี้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะก็คือยังขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าบางทีเราไปเทสอะค่ะลูกแพ้เป็นศูนย์อ่ะเขาไม่แพ้แต่ให้เขาทานเข้าไปแต่มีผลขึ้นมาอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะ
แสดงว่าผลศูนย์แต่ถ้าลูกทานแล้วแพ้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได
้เกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้ด้วยความที
่จากประสบการณ์
ประสบการณ
์โดยตรงเลยนะคร
ับ ใช่ค่ะ
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านซึ่งเราอาจจะไม่ทราบว่าเขาปรุงด้วยเครื่องปรุงอะไรบ้างนี่มีวิธียังไงครับในการใช้ชีวิตประจำวัน
ชีวิตประจำวันตรงนี้ต้องขออนุญาตพูดเลยว่าแบกอาหารจากบ้านไปเองค่ะก็คืออันนี้คือทำอาหารที่เป็นโดยส่วนตัวไม่ว่าจะเราจะไปทานที่ร้านอาหารร้านไหนก็ตามนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาคือกิจวัตรประจำวันเลยคือการหาอาหารที่ให้ลูกทานนะคะค่อนข้างจะต้อง
เป็นกิจวัตรประจำวันเลย
ใช่ต้องคิดดีนะว่าวันนี้เขาจะทานอะไรดีที่โดยที่รู้สึกจะไม่เบื่อหาเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นชอบเกี่ยวกับเด็กการแพทย์อาหารซึ่งที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีแล้วก็ให้ความใส่ใจมากเลยค่ะก็จะมีช็อปที่เป็นเกี่ยวกับร้านขายของเฉพาะที่เป็นขนมสำเร็จรูปขนมปังอะไรอาหารที่เป็นสำเร็จรูปเกี่ยวกับคนเป็นเรียกว่าคนแพ้อาหารเลยค่ะซึ่งจะดีมากๆเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาสนใจเข้าไปโอ้ก็คือแบบอาหารเยอะมากอันนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างนึงแต่ว่าซึ่งโดยส่วนตัวเราคืออันนั้นจะเป็นการแค่เป็นตัวช้อยที่เราจะคิดเอาไว้ว่าเราจะไปให้ลูกลองนะแต่โดยส่วนตัวคือเราจะปรุงอาหารเองทุกครั้งนะคะให้ลูกไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะก็จะมีการปรุงอาหารเราไปทานร้านอาหารก็จะมีปรุงอาหารด้วยตัวเองค่ะ
แล้วตอนนี้นะครับลูกของคุณซีก็ประมาณ3ขวบแล้วนะครับได้เริ่มไปชาร์ตแคร์หรือว่าได้มีการเดินทางเช่นโดยสารเครื่องบินอะไรอย่างนี้บ้างหรือยังครับเพราะว่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับอาหารอีกเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะใช่ค่ะก็คือน้องอยู่ชาร์ตแคร์แล้วก็จะมีการประชุมนะคะเกี่ยวกับการให้อาหารของเด็กซึ่งไม่ใช่เฉพาะลูกของซีคนเดียวที่จะเป็นบางทีก็จะมีเด็กคนอื่นด้วยซึ่งเราจะมีการประชุมกับคุณครูนะคะแล้วก็โภชนากรของที่ชาวแคร์ว่าน้องคุณน้องเขาแพ้อาหารลักษณะนี้ลักษณะนี้ประชุมว่าในวีคหนึ่งวันน้องทานอะไรบ้างน้องทานอะไรบ้างน้องทานอะไรบ้าง
ก็คือเราไม่ได้ว่าจำเป็นต้องปรุงอาหารไปที่ชาวแคร์แต่ว่าโภชนากรจะทำให้เรา
ถูกต้องค่ะ
อ
๋
ออันนี้ก็สะดวกทีเดียวนะครับ
ใช่สะดวกมากๆค่ะแล้วก
็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมครับจากชาวแคร์ในจุดนี้
จะไม่มีค่ะ
สรุปว่าก็คือเป็นบริการ
ใช่ค่ะ
โหอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มาก
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาคุยถึงการรักษาจากแพทย์บ้างนะครับเพราะว่าคุณศรีก็เล่าว่าบางทีก็ถึงขั้นน้ำเหลืองไหลทีเดียวมียาที่ต้องใช้ที่แพทย์สั่งเนี่ยเยอะไหมครับ
ค่อนข้างจะเยอะมากค่ะคือหลายตัวมากคือถ้าเป็นในลักษณะนี้คือบางทีอย่างที่บอกนะคะเขาลักษณะผิวพรรณกรรมพันธุ์อะไรของคนเราจะไม่บางคนใช้ครีมยี่ห้อนี้ก็จะถูกกับยี่ห้อนี้บางคนใช้ยี่ห้อนี้ก็จะถูกกับยี่ห้อนี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับน้องเราคือลองน้องประมาณสัก2อาทิตย์แล้วเรารู้ดีไหมเราใช้เวลาในการทดสอบดูประมาณโดยคร่าวๆซึ่งถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็จะกลับไปพบ แล้วก็พบแพทย์แล้วก็เราก็ให้แพทย์แนะนำครีมตัวใหม่หรือว่าครีมตัวไหนที่มีส่วนผสมเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะไปดูที่ร้านขายยาแล้วเราก็จะทดสอบกับน้องนะคะว่าเป็นลักษณะที่เบาบางนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วก็คือในเราจะไม่จำเป็นจริงๆก็คือจะไม่ใช้ที่มีเกี่ยวกับทางด้านสเตียรอยด์พอจะทำให้ผิวน้องบางลงนะคะ
แล้วต้องรับประทานยาไหมครับถ้าเป็นมากๆหรือว่ายังไง
ใช่ค่ะมีตัวยาเหมือนกันค่ะมีตัวยาสำหรับทางด้านที่เป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะอาจจะเป็นไม่ใช่เฉพาะอาหารก็ได้ค่ะจะเป็นอากาศเนี้ยทานตัวนี
้แล้วต้องมีอะไรที่พกไว้ฉุกเฉินไหมครับสำหรับต้องติดกระเป๋าไว้เลยเผื่อสมมุติว่าน้องมีอาการขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นต้องพกอะไรไหมครับ
โดยส่วนตัวแล้วนะถ้าเป็นของน้องตัวนี้คือยังไม่ถึงขั้นรุนแรงที่จะต้องพกที่เป็นลักษณะของอีพิกเพนสำหรับคนที่แพ้รุนแรงนะคะจะต้องเป็นคล้ายปากกาที่อันนี้คือต้องจิ้มลงไปที่ผิวหนังนะคะอ
ัน
น
ี
้ทันทีใช่แต่ว่าสำหรับน้องแล้วคือจะเป็นตัวยาที่จะพกประจำเลยเพื่อถ้าน้องมีอาการจะไปสัมผัสหรือว่าเผลอไปเอาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะแทนแต่ว่าโดยปกติแล้วน้องจะไม่ทานอะไรที่เขาไม่เคยทานซึ่งอันนี้ก็จะดีหน่อย
ครับแล้วยังมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมครับที่คุณซีอยากจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะประสบกับปัญหานี้นะครับในชีวิตประจำวันมีเคล็ดลับอะไรไหมครับ
ค่ะก็คือด้วยประสบการณ์เลยนะคะก็คืออยากจะบางทีเราอาจจะไม่การคาดเดาอะค่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะใช่นะคะอย่างเช่นเราคิดว่าลูกอาจจะแพ้ตัวนี้ไหมหรือตัวนี้ไหมนะคะคือการคาดเดามันไม่สามารถที่จะมาใช้ได้เกี่ยวกับการแพ้อาหารแต่ว่าการสังเกตการนะคะคือเป็นสิ่งที่คิดว่าเราอยู่กับลูกมากที่สุดใช่ไหมคะเราจะรู้ว่ามันคืออะไรคือเขาแพ้อะไรคือผิวแบบนี้ลักษณะนี้เป็นยังไงคืออันนี้คือถ้าเราคิดว่าเราสงสัยหรือว่าเราคิดว่าเขาจะแพ้อาหารนะคือไม่ควรจะนิ่งนอนใจค่ะรีบไปพบแพทย์ดีกว่าตรงการพบแพทย์ก็จะได้คำแนะนำดีๆอย่างนึงคืออาจจะแบบถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นเร็วมากเท่าไหร่การพบแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางก็จะดีมากเท่านั้นก็คือเขาอาจจะควบคุมไม่หายนะคะอาจจะไม่หายแต่ว่าเราอาจจะยับยั้งได้ทันเหตุการณ์นะคะจะได้ไม่บานปลายเหมือนตอนที่ลูกเป็นก็คืออ๋อน่าสงสารมากคือคันจนแบบว่าจนนอนไม่หลับแทนลูกเลยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์อย่างนึงคือเราถ้าย้อนไปก็คือน่าจะหาหมอให้เร็วกว่านี้ค่ะ
ครับก็ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าการคาดเดาไม่มีประโยชน์เลยสำหรับเรื่องที่เรียกว่าอันตรายทีเดียวอย่างเช่นการแพ้อาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตการและพบแพทย์ให้ทันท่วงทีถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วแนวโน้มนะครับผ่านมาเรียกว่าจะ3ปีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับแนวโน้มในอนาคตคิดว่าอาการเหล่านี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับจากประสบการณ์ของคุณซีนะครับ
ค่ะซึ่งถ้าเป็นประสบการณ์แล้วนะคะก็คือก็มีเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะปะจากปกติที่แพ้รุนแรงผื่นค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็คือกลายเป็นเหมือนกับผื่นเล็กๆที่คิดว่าเหมือนกับมดกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะจะเป็นผื่นๆขึ้นมาซึ่งถ้าเราเห็นคิดว่าเขามีปฏิกิริยาต่ออาหารชนิดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แก้ไขทันคือทายาให้เขานะคะแล้วก็ดูหลีกเลี่ยงอาหารตัวนั้นซึ่งไม่ใหญ่โตไม่ถึงขั้นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอันนี้ก็คือว่าเราสามารถแก้คันได้ทันท่วงที
วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณซีอย่างมากที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียครับ
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการหาข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับไปได้ที่เว็บไซต์ allergy.org.au ในเรื่องนี้ครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.